Mayong adlaw naman kabiyanan, sa liwat niyo kubos niyo alagad, nga nagabalik naman sa inyo panimalay sa pagdala sining malipot niya mensahe nga mag-remind sa aton, nga mag-challenge sa aton. Especially, samtang natunaan naton ang mga insights diri sa Book of Revelation. Akabay nga magpahibalo sa aton, nga tanan nga mga misteryo nga ginakabig naton nga daw budla intindihon, ginpahayag na sang Ginoo. Amo na ganing i-premio ko gin-emphasize nga ang Book of Revelation, ang iyakahulugan sina, amo ang pagbukas sa natawag na itong kortina. The unveiling. Actually, ang anuman nga sikrito, anuman nga mga misteryo, ginpahayagan isang Ginoo. That's why it is called to reveal, revelation, pagpahayag. Tiwala na sang nabilin yung natawag na itong misteryo, sina ako na muna, eh, kaya ginbuksan na ang natawag na itong ang mga butang nga natago mo. Parabula sa kambal ni Pablo sa nahanungod sa ating resurrection, ginambala sa 1 Corinthians chapter 15, that behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but, you know, we will be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Ang butang balon ni Pablo, I show you a mystery. Anong butang balon sina? Ipakita ko sa imo, i-unveil ko sa inyo ang misteryo. It means hindi na siya misteryo eh. Nga ho, ginbuksan na mo. Kung wala ini gin-unveil, di siyempre magapabilin ini nga mystery. Just like the Book of Revelation. That's why gina-encourage ko ikaw biyan sa pagbasa sa Book of Revelation. Hindi ka mahadlok sini. Kaya even though nga daw ka delikado, kag daw kahaladlukan sa mga hitabo dire, pero actually ginbutang ini sa Ginoo, agud nga warningan kita, agud pabalon kita, agud sugiran kita, sang matabo. Ang masubo sa aton kay sagad tayo pamati sa mga fake news nga ari nagid ang news nga insakto, di ba? Kay gusto tayo mamati sa ginhambal sa tao, ginsulat ni amo ni, ginsulat ni amo to, siling sa mga propita nga amo ni. Pero nga hindi ta pagbalikan ang pulong sa Ginoo because this is the absolute truth nga masaligan naton niya. Ang pulong sa Ginoo kay siya gadya mismo ang nag-reveal. Amo na ang reason kon nga agin pabilin niya si John Dre asta maglambot sa yakor mo isang gatos sa tuig, gintapok sa isla sang Patmos, agud pasulat to niya sang Book of Revelation. Di ba na siling ko sa nagligan? Nga sa diin, nagkaya bang Ginoo sa kalangitan sa mga 33 AD. Pero ginbalikan niya si John dito sa isla sa Patmos mga 96-97 AD. So sobra mga 60 years. After 60 years nga nagbalik sa kalangitan, nagpakita sa kay John, kagin pasulat sang Book of Revelation. Would you imagine? Ano ang concern sang Ginoo? Nga agin pasulat ang Book of Revelation in order that we will know what's gonna happen in the future. Gani, kung masiling kaya wala kuya, Pastor Kabalo, kayo ay ka namati. Kayo ay ka nagbasa. So I encourage you, kung di ka din mamati sa akon, read the Book of Revelation. And I hope that you will also listen. And maybe if you don't want me to be your teacher, then pangita ka da, kag-careful ka lang kung sino matudlo sa imo. But anyway, diri sa chapter 4 and chapter 5 sa Book of Revelation. At chapter 4, nagambal ini isang hingapsan, sang church age, kag-amo ini ang pag-rapture. Kay silindri sa Ginoo, John, come up hither after this church age, magabulos na inatawag naton nga 7 years tribulation. Pero ang mga tumulo ya magakanto sa kalangitan. Kaya dito ya, may inatawag naton nga rewarding. There will be great reunion. Kanya ha, mag-great reunion. Kaya ti ma-reunion kita nga mga tumulo o ang mga hinigugma naton sa kabuhi. And there will be rewarding kung ginhimutan sini nga duta. Tagaakit ang ginosang reward. And then, we will join the Lord in the great supper. Inatawag naton marriage of the Lamb. And then we will return with Him after the 7 years. Pero kamusta ang sitwasyon diri sa duta? Amo na masubuab yan. However, sa duha diri ka chapter, may ari diri nga butang nga exciting kayo nga matun-an ta. Nauna diri sa Revelation chapter 5 and verse 1, sila diri, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book within, written within and on the backside, sealed with 7 seals. Nakita diri ni John sa nagapungko sa trono sa aton Diyos na may inuyatan sa nga book na natawag natin 7 sealed book. Ang problema diri mga kauturan makabiyanan, kaya wala sa makabukas sa sinangalibro. Kung basahan mo chapter 5, naghibi si John Dere, bangod wala sa makabukas, it means kung hindi mabuksan ini 7 sealed book, hindi tama balaan ko na matabo sa sinangalibutan. Kaya ang kaundan actually sa 7 sealed book, nakasulat dire sa Book of Revelation, from chapter 6 to the end of the chapter, amoy na ang unod sa 7 sealed book. Ang mga pahayag sang Ginoo, nga ginabrihan tag sa isa, and no man could open that book, except of the Lion of the Tribe of Judah, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, who is worthy to open the book. Amo gani na ginatawag ini the revelation of Jesus Christ. Kaya siya lang actually ang takos kung magbukas ini. That's why iya ini pagpahayag, dalayaw ng Ginoo. Amen? Nga hindi nalipod sa aton ang mga hitabo. Gin-reveal sa Ginoo sa aton. This is the revelation of the Lord Jesus Christ. Utod, I pray that you will be encouraged. Bangod ang tanan niya nakabutang sa revelation. Amo ning matabo sa future. Kag mabalana naton subong. Hindi ini pamahog, kundi warning sa aton. I am so excited about this. I hope you are. Pinipadayon na kita sa pagpangalagad sa Ginoo, kag sugiran nato ng ato mga hinigugma sa kabuhi, kay basi mabilin sila diri, kag hindi nato sila makaupod sa walay katubtuban. Kabay, nga ini maka-challenge sa aton. Tubtub siliwat, yung Pastor Pinitabag. God bless us all.